Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է օկտատերերի հարցերին պատասխանելու է Կախվածությունների ազգային կենտրոնի տնօրեն Սուրեն Նազինյանը։ Շնորհակալ եմ իր հրավերն ընդունելու համար, պարոն Նազինյան։ Որպեսզի մարդիկ ավելի լավ հասկանան, թե ինչի մասին ենք խոսելու, ես հիշեցնեմ, որ իրավապահների տվյալները բավականին մտահոգիչ են ապօրինի թմրանյութերի շրջանառության հետ կապված, հատկապես պաշտոնական թվերով 2022 թվականին, օրինակ ապօրինի շրջանառության արձանագրված դեպքերը թմրանյութերի 2021-ի համեմատ աճել են շուրջ 76%-ով, իսկ իրացնելու նպատակով ապօրինի շրջանառության դեպքերը 95%-ով։ Պարոն Նազինյանը ղեկավարում է այն կենտրոնը, որտեղ այս վիճակագրությունն արդեն շոշափելի տեսնում ու զգում են մասնագետները, որովհետև հենց այս մարդկանց հետ են աշխատում, այնտեղ այսպիսի տվյալներ են։ Պաշտոնական թվերի աճն առավել շոշափելի է հատկապես Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնում։ 2021 թվականին այստեղ է դիմել 76 կին, մեկ տարի անց նրանց թիվն աճել է 40-ով։ Պարոն Նազինյան, վիճակագրությունն իսկապես մտահոգիչ է, բայց ձեր կենտրոնում հատկապես մտահոգված եք դուք, որ կանանց ու անչափահասների թիվն են ավելացել, թեև այդպես անչափահասների թիվը շատ սոսկալի չէ, բայց ամեն դեպքում 1-2 դեպքն էլ դուք համարում եք մտահոգիչ։ Մինչ օկտատերերի հարցերին անդրադառնալ, ասեք, հիմնախնդիրը ո՞րն է։
Թմրամիջոցների հետ կապված ասեմ, որ իրացման մեխանիզմները փոխվել են վերջին տարիների ընթացքում, այսինքն իրացման մեխանիզմները փոխվել են առումով, որ մեր իրավապահների համար անվերահսկելի տիրույթում է իրացում իրականացվում,
համացանցում,
այո, համացանցի միջոցով, մեսենջերների, տարբեր տարաբնույթ ծրագրերի միջոցով, որոնք մեր իրավապահների կողմից անվերահսկել են։ Դա բերում է նրան, որ իհարկե թմրամիջոցները տարածվում են նաև երիտասարդների ու դեռահասների շրջանում, ցավոք սրտի, այսինքն թմրամիջոց սպառողների տեսակը փոխվել է մեր երկրում վերջին տարիների ընթացքում, եթե առաջ օրինակ հանցավոր խմբերի կողմից էր սպառվում թմրամիջոցները, հիմա թմրամիջոցների առաջարկը առավելապես երիտասարդների շրջանում է ցավոք սրտի։
Ես որ ասում եմ երիտասարդները, նկատի ունենք նաև դպրոցահասակ երեխաներ բարձր դասարաններում սովորող։
Ճիշտն ասած, դպրոցահասակների հետ կապված խնդիրը նու մեր կենտրոնի տվյալներով այնքան էլ տենց խնդրահարույց չի, բայց ամեն դեպքում ասեմ, որ 16-17 տարեկան պացիենտներ մենք ունենում ենք վերջին շրջանում։
Բայց ձեր կենտրոնի հետ կապված, այսինքն կենտրոն դիմելու հետ կապված կա խնդիր, եթե օրինակ մարդը համաձայն չի, ապա ինքը չի գալիս այդտեղ, հետևաբար ամբողջ վիճակագրությունը չի, որ ունեք դուք, ոչ դուք, ոչ ոստիկանությունը, ոչ իրավապահ մարմինները։ Կարելի է ենթադրել, որ ձեր կենտրոն գալիս են անչափահասներ, որոնց ծնող ներն են համաձայնում երեխաներին բերել, կամ որոնց որ իրավապահներն են բերում։ Հետևաբար այստեղ երկու բան կա, պրոբլեմ կա, եթե ոչ նա կա, ոչ նա կա, ապա երիտասարդը դուրս է մնում ուշադրության կենտրոնից։
Այդ ամբողջ աշխարհի խնդիրն է, այսինքն մեր մոտ պացիենտները բուժվում են իրենց կամքով, խոժարական, իհարկե անչափահասները կամ դեռահասները մեր մոտ գալիս են ծնողների համաձայնությամբ կամ ծնողների կողմից են բերվում, բայց արդյոք հնարավոր չի։
Պարոն Նազինյան, տեսեք, օկտատերից օրինակ Վարդան Օհանջանյանը մի խնդրի մասին է խոսում, կարող եք այստեղ հակիրճ պատասխանել, որովհետև այս թեմայով էլի հարց կա, որը վերջին շրջանում լայն քննարկումների առիթ է դարձել, կանեփի վաճառքը, ասում է, ինչ որտեղ պետք է թույլատրել հիվանդներին կամ հատկացնել։ Ըստ օկտատիրոջ, այդ ժամանակ ծանր թմրանյութեր օգտագործողների թիվը կնվազի, իհարկե հաշվի առնելով տարիքը, բացատրական աշխատանքը, որ ծխախոտի նման կարճացնում է կյանքը, եւ այլն։ Միևնույնն է, այս երկու չարիքը վաճառողները միշտ էլ լինելու են։ Այս թեմայան կարծում եմ վաղուց է շրջանառվում, եւ դուք էլ գիտեք, դուք համաձայն եք, որ
օրինականացիվ լեգալիզացիան ասեմ, հա, ասեմ, որ իրականում մարիխուանան լեգալիզացված է տենց մատերի վրա հաշված երկրներում, կոնկրետ երբ որ ամերիկայի օրինակը բերում են, ամերիկայի միացյալ նահանգների, ամերիկայի միացյալ նահանգների 12 նահանգում է ինքը լեգալիզացված, ՄԱԿ-ի անդամ պետություններից մի 3-4-ում, որոնք ունեցան իրենց պատճառները լեգալիզացնելու, օրինակ Կանադա կամ Ուրուգվայ, չէ՞, տարբեր են իրարից։ Բայց ամեն դեպքում ուզում եմ շեշտեմ, որ յուրաքանչյուր երկիր, որ մարիխուանան լեգալիզացրել է, ունեցել է իր այդպես շատ հստակ պատճառները լեգալիզացնելու։
Օրինակ ինչ պատճառներ։
Օրինակ այն հանգամանքը, որ մարիխուանայի գործածում այնքան տարածված է եղել տվյալ երկրներում, որ այլ տարբերակ չի ունեցել, որոշել են լեգալիզացնել։ Բայց ուզում եմ փաստեմ նաև, որ միավորված ազգերի կազմակերպության, առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության մոտեցումներով մարիխուանան ու մարիխուանայի ազդող հոգեներ գործունեությունը տետրահիդրոկանաբինոլը համարվում են թմրամիջոցներ ու համապատասխան ցանկերում են ներառված ու համարվում են առողջության համար վտանգավոր նյութեր։
Ես պիտի խնդրեմ ենք հնարավորինս անունների քիչ տանք այդ թմրանյութերի, բայց ամեն դեպքում Միքայել Զոլյան, չեք կարծում, որ թմրանյութ օգտագործողներին պատժելը կախվածության դեմ պայքարելու արդյունավետ միջոց չէ։ Զարգացած աշխարհն աստիճանաբար անցնում է օգնել, այլ ոչ թե պատժել սկզբունքին, և Միքայել Զոլյանը հարցնում է, հետազոտել եք արդյոք այդ առումով, օրինակ Պորտուգալիայի փորձը, ու չեք կարծում, որ այն կիրառելի է Հայաստանում։ Ինչ փորձի մասին են խոսքը եկեք։
Ինքս Պորտուգալիայում սովորել եմ, Լիսաբոնում, անվանային դպրոցում։ Պորտուգալիայում փողոցներում անթա թմրամիջոց հավաճառվում։ Պորտուգալիայի փորձը ո՞րն է։ Այդտենց Պորտուգալիայի փորձը ենթադրում է իրականում թմրամիջոց գործածողների նկատմամբ ոչ պատժողական քաղաքականություն, որ իրականում մեր երկրում տենց էլ արվում է։
Վերականգնողական։ Այսինքն նեն ինչ արվում է այնտեղ, նույնը արվում է մեզ մոտ։
Ոչ Պորտուգալիայի չափ կամ մասշտաբներով, իհարկե, բայց մենք գնում ենք դրան, որ թմրամիջոց գործածող անձանց ոչ թե պատժենք, այլ օգնենք։
Այսինքն չպատժենք, օրինակ վերջերս Խամերի վարորդին, երբ այդպես անկանոն վարում էր փողոցում Հանրապետության հրապարակում, հետո իրավապահներն հայտարարեցին, որ նրա մոտ թմրամիջոցի նմանվող զանգված են գտել, բայց երբ որ արդեն նայում ենք հարուցված քրեական գործեր, սա կոնկրետ քրեական հոդված է, որով արդեն հարուցվել է քրեական, հենց այդ հոդվածը պահել, իրացնել է, ապօրինի, սա արդեն պատժել է, բայց չպատժել ասելով ինչ նկատի ունեք, որ ասում եք Հայաստանը
թմրամիջոց գործածած կամ ալկոհոլ գործածած վիճակում մարդու գործողությունները, այսինքն հանցավոր արարքները պետք է պատժվեն իհարկե։ Դա միանշանակ է։ Հիմա այդ համերի դեպքը
Պաստ բերեցի շատ թարմ, որ երբ որ մարդու մոտ գտել են թմրանյութի նմանվող զանգված, հարուցված քրեական գործերում կա նաև հենց այդ հոդված, ապօրինի պահել է, կիրառել է և գուցե նավիրացնել է, չգիտեմ։ Հետևաբար, որ ասում է Պորտուգալիայի փորձը, հիմա ոչ թե ասում եմ, չպիտի պատժեն, ուզում եմ հասկանալ,
ընդ որում 2 գրամ մետամֆետամին գտնեն կամ 3 գրամ մետամֆետամին գտնեն, ելի պետք է մարդը դատվի, ինչի մասին է խոսքը։ Պորտուգալիայի փորձը ո՞րն է։
Վահեմ Անասյանը կրկին անդրադառնում է նախորդ թեմային, ասում է, կանեփը բնության կողմից տրված բույս է, օգտագործվում է բժշկության մեջ և այն և այլն, բայց ոչ Հայաստանում։ Կարծում եմ, սա խտրական վերաբերմունք է, մարդու իրավունքների խախտում, երբ Հայաստանի քաղաքացին ունի էպիլեպսիա, բայց Հայաստանում դուրս են գրում հոգեմետ քիմիական դեղ միայն Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի քաղաքացիների համար։ Այսինքն ստացվում է, իրենց թույլատրվում է օգտագործել օգտատիրոջ իրեն ոչ հիվանդության դեմ պայքարելու կամ թեթևացնելու համար։ Ինչու մեր պետությունը չի լեգալացնում վաճառքը, թեկուզ նաև խուսափելու ավելի ծանր թմրամիջոցների տարածումից։ Այս կարմիր գծով գնում է այս միտքը, որ երբ որ օրինականացվի,
բանը կար գրած բենզոդիազեպիների հետ էլ համեմատել հարգելով,
ահա դեղերը, որոնց անունները չեմ կարծում,
հիմա ասենց ասեմ,
իրականում օրինականացվի, կներեք, արդյոք հնարավոր է սրանով դաշտը կառավարելի դարձնել,
որտեղ մարիխուանան նախ որևէ ապացուցողական հենք չկա, որ մարիխուանան օգնում է էպիլեպսիաների դեպքում կամ այլ ինչ որ առողջական խնդիրների դեպքում, կա մի երկու խնդիր առողջական, օրինակ ջիհայի վերջին փուլը կամ քաղցկեղի վերջին փուլը, երբ որ THC-ի են նշանակում տետրահիդրոկանաբինոլ մարդկանց, ու ինչ որ իմաստով մարիխուանան կարա օգուտ տա բժշկական, այսպես ասած, բժշկական նպատակներով, բայց էպիլեպսիայի դեպքում մարիխուանայի օգտակարության վերաբերյալ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կամ որևէ տեստեր չկա, այսինքն ապացուցական հենք դրա համար չկա։ Ինչ վերաբերում է համատականը, որ անցակացրել օգտատերը բենզոդիազեպիններ հետ կապված, չէ, իհարկե բենզոդիազեպիները ազդում են հենց այն թիրախ ընկալիչների վրա, որոնցով պայմանացավ մարդու մոտ էպիլեպսիայի կամ ցնցումային համախտանիշը, դա գամկերգիկ ռեցեպտորներն են, որոնց վրա մարիխուանան ազդեցություն չունի։
Մինչև
ֆեյսբուքի բժշկական նպատակներով, թմրամիջոցներ ամբողջ աշխարհում են կիրառվում, օրինակ նույն մորֆինը, որը անփոխանելի ցավային համախտանիշը հանելու իմաստով եւ այլն, բժշկական նպատակներով կարա մարիխուանայի օգտագործումը քննարկվի, բայց մեկ այլի վերահսկողությամբ,
Ամեն դեպքում դուք դեմ եք, որ օրինականացվի, որովհետև կարծում եք, որ դա չի ազդելու դաշտի ավելի կառավարման դարձնելու համար։
Այսպես ասեմ, իրականում հասարակությունների տարբերության խնդիր կա։ Երբ որ մեզ օրինակներ են բերում, ասենք նույն Հոլանդիայի կամ Կանադայի օրինակը բերում են, կամ Ամերիկայի 12 նահանգի, սենց ասեմ, իրական շատ տարբեր են հասարակությունները։ Ես կարծում եմ, մեր մոտ օրինականացումը կբերի աղետի, այն իմաստով, որ դեռահասները կսկսեն չարաշահել։
Հիմա դեռահասների
ավերասկելյոն են չարաշահել։
Հիմա դեռահասների թեմայով, պարոն Նազինյան, հատկապես ինչ իրավիճակ է, որովհետև շատ բան մենք չենք տեսնում, դուք որպես մասնագետ կարող եք ասել։ Օրինակ, իրավապահներից մեկը ինձ հետ զրույցում ասում էր, ուրشادիր եղեք, եթե շրջապատում տեսնում եք անընդհատ հեռախոսի մեջ նաև հետո փողոցի ջուր բան պտրող երիտասարդների, հետևեք նրանց, որովհետև գուցե հենց այդ Telegram-յան ալիքներով թաքցրած են փնտրում։ Ես մյուսը շրջապատում ինչքան ուրشادիր լինենք, հատկապես ինչին ուրشادրություն դարձնենք, ծնողներն օրինակ ոնց կարող են հասկանալ, որ իրենց երեխան հայտնվել է այդ ճարիքի ճիրանում, թեկուզ առաջին փորձը ոնց կարելի հասկանալ։
Իրականում մարդու վարքագծից, հատկապես դերասի վարքագծից դա երևում է։ Կոնկրետ Հայաստանում տարածված թմրամիջոցների պարագայում, այն թմրամիջոցները, որ Հայաստանում Telegram-ի կամ մնացած մեսենջերների միջոցով տարածվում են, դրանք հոգեխթանիչներն են եւ կանաբինոիդները, սինթետիկ կամ հենց նույն մարիխուանան։ Իհարկե երիտասարդի վարքը փոխվում է։
Ինչ ա լինում, դա հոգեկան կախվածություն առաջացնողն է, հոգեբանական։
Չէ, առաջնահերթ իհարկե տեսանելի է թմրամիջոց գործածած վիճակը, այսինքն երբ որ մարդը թմրամիջոց է գործածում, գնում է իր տուն, մարիխուանայի պարագայում աչքերի կարմրություն, ծիծաղկոտություն, նաև որոշակիորեն ոչ ադեկվատ վարքագից, որը ծնողը, որ մեծացրել է երեխային, ինքը միանգամից կարա նկատի դա։ Հոգեխթանիչների դեպքում դա արտահայտվում է հոգեշարժական որոշակի ակտիվությամբ, անքնությամբ, դիշերը չքնելով օրինակ եւ այլն։ Այսինքն ծնողի կողմից թմրամիջոց գործածելու հաստը կամ հանգամանքը տեսնելը շատ հեշտ է իրականում, եթե ուրشادիր լինի երեխայի նկատմամբ։
Դուք ինչ խորհուրդներ կտաք օրինակ ծնողներին այս դեպքում, քանի որ ասում ենք, որ տարածվածությունը հատկապես նաև անչափ հասների շրջանում կարծես աճել է, այս դեպքում հիմա ձեզ դիտող ծնողներին ինչ խորհուրդ կտաք, ինչպես հեռու պահել իրենց երեխաներին։ Նման
իհարկե պետք է երեխաներին բացատրել եւ
այսպես դուք բացատրեք, ձեզ պատկերացրեք, լսում են երիտասարդները, որոնք գուցե ծնողին չեն լսում։
Պետք է երեխաներին պետք է բացատրել, իրազեկել հիմնավորապես, այսինքն ոչ թե ուղղակի, որ չի կարելի տղա ջան, այլ բացատրել, որ ծխախոտից սկսած ցանկացած վնասակար նյութ ազդում է մարդու առողջության վրա, ծխախոտ կլինի, թմրամիջոցներ կլինեն, ալկոհոլային խմիչքներ կլինեն եւ այլն։ Բացի այդ, ուզում եմ ասել, որ հայտնաբերման դեպքում, եթե ասենք երեխայի մոտ ինչ-որ ոչ ադեկվատ վարքագիծ կամ արդեն փաստա, որ տվյալ անձը գործածում է, պետք չի ինչ-որ ճնշումներ գործադրել կամ օրինակ Հայաստանում տենց տարածված պատժել եւ այն պատժողական ինչ-որ վարք պետք չի դրսեւորել, այլ պետք է ուղղակի տվյալ անձին բացատրելուց հետո, իհարկե, եթե չի ստացվում, տանել հոգեբանի մոտ կամ մեր հենց թեկուզ մեր կենտրոն բերել օգնության համար։
Հիմա ոչ թե պատկերացեք, այս վստահ եմ, որ ձեզ լսում են երիտասարդներ, կրկնեմ, դուք գիտեք դեռահասության տարիքում հաճախ չեն, որ ծնողներին լսում են, հաճախ չի, որ ծնողի խոսքը ամբողջությամբ ընկալում են, եւ գուցե նաեւ հաճախ չի, որ ծնողն ինքն է տեղեկացված, որպես ես ամենի չբացատրի երեխային, այն երիտասարդները, որոնք ինչ-որ միջոցառումների ժամանակ, որովհետև գիտեմ նաև, որ ոստիկաններն ասում են, հաճախ նախ հյուրասիրում են, այդպիսով երեխային կախվածության մեջ պահելու համար, ինչպես հասկանա այդ հյուրասիրությունը ասվածը որն է, նրանք հաճախ նաև ասում են, դե մի անգամ օգտագործելուց հետո հո չենք ընկնում կախվածության մեջ, այդ բոլոր վտանգները պարզ մատչելի կբացատրեք իրենց։
Իրականում ուզում եմ ասեմ, որ թմրամիջոցներ կան, որ միանգամի օգտագործումը իրանց կար առաջացնի արդեն հիվանդակին հակում։
Մի անգամ օգտագործել։ Այդ սինթետիկների մասին է խոսքը։
Ոչ մեն, նույն հերոինը կամ նույն սինթետիկ թմրամիջոցներից որոշակի թմրամիջոցներ, ասենք նույն մետամֆետամինը, միանգամյա օգտագործումը կարող առաջացնի հակում, դեռ չեմ ասում կախվածություն։ Այսինքն ցանկություն, որ հետագայում էլի փորձեն գործածեն։ Դրա համար մեր երիտասարդները, գիտեք, ամեն ինչը ծխախոտի նման է։ ծխախոտի դեպքում մի քիչ ավելի դանդաղ է տեղ ունենում ամեն ինչ, էլի կախվածություն առաջանում մարդու մոտ, թմրամիջոցների դեպքում շատ արագ է տեղ ունենում, դրա համար պետք է ուղղակի չփորձել այդքան բան, ու սրա մասին ինչ որ լրացուցիչ ասել տենց անհրաժեշտություն չկա, որովհետև այսինքն այդ անընդհատ գործածել է հետագայում բերմակախվածության համախտանիշի առաջացման, որի արդյունքում արդեն մարդու մոտ առաջանում է հոգեկան և ֆիզիկական առողջության խնդիրներ։
Եվ թե ավելի պարզ ասենք,
ու շատ արագ, այսինքն չի զգում մարդը, չի զգում ուղղակի,
ինչ
հակատարածում յուրաքանչյուր թմրամիջոցի խումբ ունի իր առանձնահատկությունները, իրան համապատասխան զրկանքի համախտանիշը, տարբեր են շատ թմրամիջոցները, օրինակ մեր ավանդական հին, այսպես ասած, նախկինում տարածած Հայաստան թմրամիջոցները հոգեկան առողջության վրա այդ կարգի տենց խնդիրներ, հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ չեն առաջացնում, բայց ներկայիս թմրամիջոցները սինթետիկ, հատկապես հոգեխթանիշները, շատ արագ մարդու հոգեկան առողջության խնդիրներ են առաջացնում։ Ոսկը առաջնահերթ հոգեխթանիշների մասին է, ու նույն մետամֆետամինը, որը հայտնաբերվել
է Telegram-յան ալիքներում, այդպես ակտիվ
է վաճառվում։ Այո, Telegram-ով վաճառվում։
Մեր վերջին ռեպորտաժը, կարծում եմ դուք դիտել եք, այնտեղ մի տղամարդ պատմեց, թե ոնց է գրխի վայր շուռ եկել իր կյանքը, թե ինչպես է ինքը դժոխքում հայտնվել։ Ասում էր, հիմա այդ թմրանյութերն այլևս ինձ ոչինչ չեն տալիս, ու ես ասում էր, ամեն օր դժոխքի ճանապարհով եմ անցնում, ու չգիտեմ, այսպես ապրել իմաստ ունի, թե ոչ։ Այս վիճակում հայտնված մարդիկ ձեզ մոտ, հետո կլինիկայում նկատի ունեմ, իրենց հետ ռեհաբիլիտացիոն փուլը շատ երկար է տևում, կարողանում եք ի վերջո իրենց հետ բերել, թե դժվար ճանապարհը։
Շատ անհատական է ամեն ինչը, ինչ որ դուք ասում եք։ Մենք ունենք թե հոգեբաներ, նաև սոցիալական աշխատողներ, այսինքն այդ ռեհաբիլիտացիայի գործընթացը շատ անհատական է յուրաքանչյուրի դեպքում, այսինքն բուժվել, հետո աշխատանքի դեպքում մարդիկ կան ազնագիր չունեն նույնիսկ, պատկերացրեք, մարդիկ լինում են, որ տուն-տեղ այսպես ասած կորցել են այդ թմրամիջոցների
պատճառով,
այո։ Մենք բոլորին փորձում ենք օգնենք, այսինքն փաթեթային, այսպես ասած, թիմային օգնություն է դա, այսինքն բժիշկը բուժում է, հոգեբանի աջակցությունը ցուցաբերում, սոցիալական աշխատողը փորձում է սոցիալական մնացած խնդիրները լուծել, փաստաթղթերից սկսած իրա մինչև աշխատանքի տեղավորել եւ այլն։ Դու ես ա մեր ոլորտը, այսինքն Հայաստանի պայմաններում հնարավորինս մենք անում ենք, բայց այն, որ թմրամիջոցները իհարկե գործանալ ազդեցություն են ունենում մարդու ընդհանրապես ոչ միայն ֆիզիկական առողջության վրա, այլ նաև իր ընդհանրապես, իր անհատի հետ կապված, անձի հետ կապված, դա միանշանակ է։ Նոր ռազմավարություն է գրվում, որով իհարկե կանխարգելման վրա շատ մեծ ուշադրություն է դարձվելու,
ինչ է արվելու
դեպահասային տարիքից սկսած,
ինչ է արվելու գործնական,
այսինքն գործնական այն է, որ պետք է երիտասարդների դեռահասների շրջանում առողջ ապրելակերպի, թմրամիջոցների զերծ կենսակերպի վերաբերյալ հիմնավոր և մնայուն գիտելիքներ պետք է, այսպես ասած,
մեր զրուցակիցներից մեկը նախկինում, երբ ու կրկին բնականաբար անունազգանով չներկայացավ, ասաց, որ իր եղբայրը աշխատող առողջ տղամարդ էր, բայց ակումբներից մեկում իրեն հյուրասիրել են եւ իրենք այլևս չկարողացան եղբորը հետ պահել այդ ճանապարհից։ Սա արդյոք չի խոսում հենց նրա մասին, հարցման սկզբում խոսեցին, որ մի անգամ օգտվում են ու կարծում են, որ վերջ, ոչինչ, դա կախվածության մեջ չի գցի իրենց, բայց ահա հայտնվում են այդ ճահիճում։ Վալիա Ստոյանը, պարոն Ազնյան, հարցնում է ամբողջ Հյուսիսային Պողոտայի սյուներին, դուք երևի տեսել եք անցումներին, պատերին, Telegram-յան ալիքների համարներ կան, ու հեշտությամբ երիտասարդներն ընկնում են այդ որոգայթի մեջ, ավելի ճիշտ չի կանխարգելելը, նրանց դեմն առնելը, քան հետո ծախսատար ժամանակատար բուժումը, մի կողմում հրամցնում են, մյուս կողմում գրվածով բուժում։ Հիմա դուք ասում եք, որ այդ ռազմավարությունը, որը մշակվում է, հենց նաև այս թիրախինը ուղված դպրոցներում, որ 10 տարիքի դասարաններից կարելի է այս թեմայով խոսել
երեխաների հետ։ Պետք է խոսել այն տարիքից, երբ որ քիչ մեծացել են երեխաները, այո, ավագ դասարան, 15-16 տարեկանից, երբ որ ու առողջապելակերպ են ասում երեխաները, այդ շրջանակները պետք է խոսել, բայց շատ ավելի հաստատում եւ հիմնավոր։
Իսկ կանանց հետ ձեր կենտրոն դիմող դուք անձամբ շփվում եք, խոսում եք, ի՞նչ են ասում, հիմնականում ի՞նչն է իրենց դրդում գնալ այդ ճանապարհով։
Կանանց պարագան սովորաբար պատճառ լինում է զուգընկերը, կոնկրետ Հայաստանում կանանց թմրամիջոց գործածելու պատճառ հանդիսանում է զուգընկերոջ թմրամիջոց գործածելու հանգամանքը, ի տարբերություն
Այսինքն ստիպում են իրենց։
Ոչ, չեն ստիպում, ուղղակի առաջարկում են։ Օրինակ մեզ փոխանակ բուժում ստացող 7 կին ունենք, շուրջ 490 մարդուց 7-ը կին են փոխանակ բուժում ստացող, բոլորին, նո ըստ մեզ մեր ունեցած տեղեկությունների, բոլորին բոլորի դեպքում թմրամիջոց գործացելու պատճառը հանդիսացել է զուգընկերը, որը էլի թմրամիջոց գործացող աղել։ Իհարկե աշխարհում տարբեր է, բայց Հայաստանում տենց է, այսինքն սովորաբար արական սերը ներկայացուցիչն առաջարկում կանանց, որտեվ Հայաստանում, չգիտեմ, վատ է թե լավ է, բայց ամեն դեպքում հոգեներգործի նյութեր գործածելու իմաստով կանանց մոտ տենց տարածված չի, նույնիսկ ալկոհոլը, նու ավանդաբար տենց եկել է։
Պարոն Ազինյան, մարդը, որ դիմում է իր կամքով ձեր կենտրոն, բուժում է ստանում, դուք այդպես տերմինալոգիան ունեք, չէ՞, ասում եք չի առողջացել, դեպի լավացում է գնում, դրա տարբերությունը ո՞րն է, լրիվ առողջանալու կախվածությունից դուրս մնալու։
Մեր մոտ լրիվ առողջացում երբեք չի լինում, որտեղ մեր պրոֆիլի հիվանդությունները քրոնիկական հիվանդություններ են, այսինքն մեր դեպքում կարա լինի լավացում, ախտադադար, ռեմիսիա, այսպես ասած, կամ չլավացում, կամ բարելավում որոշակիորեն եւ այլն։ Բայց առողջացում, քանի որ մեր պրոֆիլի հիվանդությունները սուր հիվանդություններ չեն, ոնց որ օրինակ ջրծաղիկը կամ ինֆեկցիոնալ հիվանդություններ կամ ինչ որ թունավորումներ, մեր դեպքում միշտ լինում է լավացում։
Դրա համար կոչվում է կախվածությունների կենտրոն։
Այո, կախվածությունները քրոնիկական հիվանդություններ, այսինքն մարդը ցանկացած նյութից կախվածություն, նույն ծխախոտից կամ նիկոտինային կախվածություն, ինքը քրոնիկական հիվանդություն է։ Նիկոտինային կախվածությունը, նույնիսկ ծխախոտի գործածումը դադարեցրած մարդկանց մոտ, երբ որ ծխի հոտ է լինում, իր մոտ ցանկություն առաջանում գործածելու, եթե մեկի մոտ տենց զզվանք է կամ տենց չի սիրում այդ ծխի հոտը, նիկոտինային կախվածություն ունեցող մարդկանց դեպքում, որոնք նույնիսկ դադարեցրել են ծխելը, իրենց մոտ ցանկություն առաջանում նորից գործածելու, կամ օրինակ ալկոհոլային կախվածություն ունեցող մարդկանց դեպքում, ինքը շիշը տեսնում է, իր մոտ ցանկություն առաջանում խմելու, եթե նույնիսկ դադարեցրած է։
Մարդը, որ գալիս է ձեր կենտրոն բուժվելու լավացման վիճակում, երբ որ արդեն համարվում է, որ որոշակի առումով դադար ունի կամ հաղթահարել է այդ փուլը, հետո գնում է եւ ասենք տարիներով չի գալիս, դուք կապ կարողանում եք պահել, հասկանալ ուր է, ինչ է, ինչու է տեսադաշտի
ցուցը։ Ոչ, մենք այդ գործառույթը չունենք, բայց ամեն դեպքում զուտ մենք այդ գործառույթը չունենք, բայց մենք փոքր երկիր ենք, այսինքն մենք մարդկանց մասին տեղեկացվում ենք, փոքր երկիր ենք մենք։ Իհարկե, եթե չի գալիս, դա լավ է։
Հա, բայց գուցե ավելի վատ բան է պատահել իր հետ, ուզում եմ հասկանալ հետադարձ։
Վատ բան պատահելու դեպքում սովորաբար 90-100% դեպքերում իհարկե պացիենտները դիմում են մեզ, այսինքն եթե սկսում են նորից գործածել, ինքը դիմում է կրկին մեզ։
Ձեր կենտրոն ավելի շատ դիմում են ինչ կախվածություններից, խաղամոլություն, ալկոհոլ, թե թմրամիջոցներ, որն է ավելի գերակշռում։
Ավանդաբար մեր կենտրոն դիմողների մեջ ալկոհոլային կախվածություն ունեցող անձանց թիվը շատ մեծ է եղել, միշտ խորհրդանի միությունից սկսած։
Դա ոմը կոչվում է նարկոդիսպանսեր, ճիշտ եմ հիշում։
Հա, նարկոդիսպանսերն են նախկին։
Իսկ հիմա ինչ վիճակ է։
Հիմա իհարկե էլի ալկոհոլային կախվածություն ունեցող պացիենտների թիվն է մեծ, բայց գնալով թմրամիջոցներից կախվածություն ունեցող պացիենտների թիվն էլ ավելանում։ Այո, մեր կենտրոնի անունը փոխվել է 2019 թվականի դեկտեմբերին առողջապահության նախարարի հրամանով, այդ նարկո բարը հանեցինք մենք, որտեղ ինքը հնացած, ինչ որ ապահովողական հիմք չունեցող բար էր։ Հիմա մեր կենտրոնը կոչվում է կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն։
Պարոն Ազինյան, հիմա եթե հարցեր չտան, խնդրեմ դուք պատմեք, ինչ է կատարվում այս ոլորտում, ձեզ հատկապես ինչն է շատ մտահոգում, օրինակ կուզեք, որ այս խնդրի համար, խնդրի դեմ պայքարելու համար էլ ովքեր, էլ ինչ միջոցներ լինեն, էլ ինչ աջակցություններ լինեն։
Իրական նույն ռազմավարությամբ, այդ որ ասում ռազմավարությունն է նոր մշակվում, կանխարգելման վրա պետք ուշադրություն դարձնել, ու մեր պետությունը հիմա այդ ուղղությամբ է գնում, որ ուղղակի այսպես ասած դերասային տարիքից սկսած մենք իրականացնենք իրազեկման լրջագույն միջոցառումներ, որոնք իհարկե չեն կարա, որոնք կբերեն դրական հետևանքների, որտեղ շատերը թմրամիջոց գործածում են, կամ թմրամիջոց կամ ալկոհոլ ծխախոտ գործածում են, ասենք չիմացությամբ, այդ որ դուք ասում եք մի անգամ փորձեմ եւ արեն, այո։
Դե այդպես ասում էին իրենք մարդիկ, որոնք օգտագործում են, ասում են, որ այդպես են իրենց կախվածության մեջ գցել։
Այո, բոլորի դեպքում է տենց, մի անգամ հյուրասիրում են եւ կախվածության մեջ են ընկնում, այսինքն մեզ պետքա տենց շատ լուրջ գիտելիքներ կամ գիտելիքներ հաղորդել դեռահասային շրջանից, որ ուղղակի չփորձեն դրամիջոցներ։
Ու խոշոր հաշվով շատ բան չկա ասել, ուղղակի պետք է ասել մի փորձի, որովհետև դա քեզ տանում է դեպի մահ։
Ցավալին գիտեք որնա, որ մարդը սկզբից հոգեպես է ոչնչանում, հետո ֆիզիկապես։
Մի այդպիսի պատմություն կհիշեք ձեր մոտ, որ իսկապես մարդը կործանվել է։
Բոլորն էլ տենց են։ Բոլոր, օրինակ մեր փոխանող ուժում ստացող պացիենտների պարագայում շատերը, երբ որ գալիս են դիմում են մեզ բուժման նպատակով, ասենք նորմալ տղա եղել կամ նորմալ աղջիկ եղել, լավ, տենց իրան բարձագույն կրթությամբ, աշխատանքով, ընտանիքով եւ այլն, բայց իհարկե թմրամիջոցը կործանում է շատ արագ, կործանում է սկզբից հոգեպես, բարոյապես, այսպես ասած, այսինքն ֆիզիկապես մարդը կա, բայց իր բոլոր հմտությունները, իր հնարավորությունները, իր ունակությունները այդ մարդը կորցրել է։
Որտե՞ղ թմրում է մեղմ ասած։
Այո։
Հետո հեշտ են աշխատանքի վերականգնվում, դուք ասում եք, որ ձեր սոցաջակից աշխատակիցները աջակցում են իրենց եւ այլն, այսինքն գործատուն երբ գիտի, որ իր աշխատակից այդ խնդիրն ունեցել է, հիմա բուժում է ստացել, հետո արդյոք կարողանում են հետ վերադառնալ։
Իրական այդտեղ բարդություններ կան, որովհետեւ իհարկե գործատունները, երբ որ իմանում են, որ տվյալ անձը կախվածություն ունի, շատ դժվարությամբ են այդ մարդուն պահում, բայց նույն հնարավորության սահմաններում մենք օգնում ենք։
Այստեղ օկտատերից մեկը ասում էր, Քեյ Քիսոյան անունը չի գրել, որ դեպքում է ասենք սինթետիկ թմրանյութ օգտագործող մարդը համարում բուժված, դուք արդեն ասացիք, որ չի լինում,
եւ ասում է բուժված, կներեք,
ամբողջությամ բուժված,
չէ, մի րոպե, մի հատ քրոնիկական հիվանդությունները բուժվում են, օրինակ շաքարային դիաբետի դեպքում կամ ստամոքսի խոցանի դեպքում, նույնը մերն է, քրոնիկական հիվանդություններ են, այսինքն լավացումով մարդը ոնց է դիաբետի ժամանակ ռեմիսիա լինում, չէ՞, կամ ասենք, չգիտեմ, այլ քրոնիկական հիպերտոնիկ հիվանդության դեպքում, սրտի իշեմիկ հիվանդության դեպքում մարդը մոտ ռեմիսիա լինում։
Այս դեպքում մնացած իր վարքային խնդիրն է, որքան կարողանա պահել իրեն։
Այսինքն մեր պաթոլոգիաների դեպքում իհարկե վարքայինն է, բայց նույն շաքարային դիաբետի դեպքում էլ վարքայինն է, օրինակ եթե մարդը քաղցր կերավ, չէ՞,
հա, սնունդին չհետևեց,
հիպերգլիկեմիա չէ՞ լինելու իր մոտ, հիմա մեր դեպքում էլ առավելապես վարքային է, ինքը պրոստը պետքա չգործացի։
Ասում է, ինչու են երիտասարդներն ավելի շուտ կախվածության մեջ ընկնում, քան մեծերը, այստեղ ինչ բացատրություն կա, բժշկագիտական, չգիտեմ, եւ այլն։
Դա զան չկա, բացարձակ մարդ օրգանիզմի երիտասարդ է մեծ տարիքում, նույնն է, ուղղակի երիտասարդները ավելի շատ են սիրում, դա երիտասարդ տարիքում ժամանց, այսպես ասած, ավելի հասուն չեն մեծ ասակների պես կամ կայացած չեն, դրա համար ավելի հեշտ է իրանց կողմից թմրամիջոցներ
գտնել։ Ունակ ձեզ դիմողների ինչ քանի տոկոս կամ մոտավորապես շատ քիչ են մարդիկ, որոնք օրինակ բախվել են կամ հայտնվել են այս չարիքի ճիրանում, հենց ակումբներում։
Վերջին շրջանում իհարկե շատ են, առավելապես պարային ժամանցային տենց վայրերում երիտասարդներ վայրերից ակտիվ, վերջին շրջանում շատացել է, ու դրանով էլ պայմանացավ հոգեխթանիշների տարածվածությունը Հայաստանում, այսինքն հոգեխթանիշները գերազանցապես օգտագործվում են պարային ժամանցային վայրեր։
Բայց ինչով է դա բացատրվում, այդ ընկալումը որն է, որ
նախ թմրամիջոցի առկայությունը, դա հոգեխթանիշների առկայությունը, թե ակումբներում, թե ընդհանրապես երկրում, եւ երկրորդ մշակութային որոշակի հանգամանքներ, այսինքն փոփոխություններ որոշակի։
Նույն օկտատերը ասում է, մեկ էլ խի եք մարդուն պրավայի ձրկում, վարթական իրավունքից նկատի ունի, ինքը եթե գալիս է բուժման իր ավտոյով եւ դա ասենք իր միակ եկամուտն է, ոնց ապրի, եթե հետո դրանից զրկվում է, նախ դուք ունեք արդյոք այդ ֆունկցիան զրկել կամ չզրկելու,
եւ չենք զրկում, այլ ընդհանրապես դա մեր երկրի օրենսդրությունն է, որ թմրամիջոցներից կամ ալկոհոլից կախվածություն ունեցող մարդիկ վարթական վկայական չի ունենում, բայց նույն համերի պատմությունը
Բայց ուներ մարդը վարթական իրավունք։
Չեմ կարող ասել։
Չէ, ես ուզում եմ հասկանալ, ձեր լիազորությունների մեջ մտնում է այդ մարդկանց զրկել, թե փոխանցում եք ոստիկանությունը։
Մենք ուղղակի ճանապարհին ոստիկանությունը կամ ոստիկանությունը, երբ որ մարդուն վարթական բակական դրամատում, իհարկե մեր մոտից տեղեկանք է պահանջում, ու եթե հաշվառված է, իհարկե պետք չի, որ ինքը մեքենա վարի, կներեք։
Բայց ասում եմ, եթե դրանով է ապրում։
Վտանգում է այլոց կյանքը, բացի այդ ապրելու տարբեր մեխանիզմներ կան։
Շնորհակալ եմ, ժամանակն ավարտվեց, Facebook-յան ասուլիսի հյուրներ, կախվածությունների ազգային կենտրոնի տնօրեն Սուրեն Նազինյան, շնորհակալ եմ, պարոն Նազինյան, մեր հրավերն ընդունելու համար, հաջողություն։